Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz praškog studija, žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. 10. je januar i ovo su vijesti dana. Otvorene 4 ponude za kupnju kombinata aluminijuma Podgorica. Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije upozorava na moguće prevare putem e-mail poruka. Kacin poručio Srbima sa sjevera Kosova da je vrijeme da se opamete i formiraju svoje 4 općine. Njemačka pojačava mjere zaštite spomenika žrtvama holokausta u Berlinu. FBI šalje desetine svojih agenata u Rusiju kako bi pomogli osiguranju zimskih olimpijskih igara. U ovoj emisiji još možete čuti kako se u javnosti komentira to što nije usvojen zakon o fiskalnoj odgovornosti. Novinar Monitora Zoran Doradulović.
Valjda je sad svakome jasno iz ovog 25-godišnjeg iskustva da riječ odgovornost nije nešto što predstavnici crnogorske izvršne vlasti vole da vide u istoj rečenici sa svojim imenom. Jedina odgovornost koju su oni spremni da prihvate je prema svojoj partiji i njenom predsjedniku.
Govorimo i o tome kako je Budva od grada kulture postala središte zabave. Profesor Mihajlo Backović.
Nema grada u Crnoj Gori, a ni u regionu, koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture. Uprkos zakona o slobodnom pristupu informacija, nikada nismo mogli dobiti podatak koliko je koštao na domni koncert.
No najprije opširni pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Privrednom sudu u Podgorici otvorene su ponude koje su dostavljene na tender za prodaju imovine kombinata aluminijuma i njegovog pogona prerade. Ponudu su dostavile Unipromi iz Nikšića, Politpropus Alternative sa sjedištem u Tiftu, kompanija Get Sale sa londonskom adresom i Alemani Trade iz Srbije. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić ima rok od 8 dana da odluči koja je ponuda najbolja. Ministarstvo financija omogućilo je hotelu Queen of Montenegro da 343.000 eura poreskog duga plati u 6 rata, dok je hotel tražio isplatu duga tokom 12 mjeseci. Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije upozorilo je građane i preduzeća na veliki broj zlonamjernih e-mail poruka koje nose štetne viruse i internet prevare koje se prvenstveno odnose na krađu podataka putem kreditnih kartica. Specijalni izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, ocijenio je danas da je došlo vrijeme da se Srbi sa sjevera Kosova opamete i da razumiju da trebaju formirati svoje lokalne samouprave. Vlada Kosova najavila je da se osnivanje skupština na sjeveru Kosova odložilo do petka navečer, naglašavajući da njihovo konstituiranje mora biti u potpunom skladu sa zakonima Republike Kosovo ili će se proglasiti nelegalnima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki federalni istražni biro poslaće nekoliko desetina svojih službenika u Rusiju kako bi pomogli u zaštiti zimskih olimpijskih igara u Sočiju od potencijalnih terorističkih napada, izjavio je direktor FBI-a James Comey. Njemačka će pojačati mjere zaštite berlinskog spomenika žrtvama holokausta nakon što su na internetu objavljeni snimci muškarca koji urinira po njemu i grupa ljudi koji su za novu godinu sa tog mjesta ispaljivali rakete za vatromet. Mahmud Mujahid je iz Jemena optužen da je bio borac Al-Kaide i tjelohranitelj ubijenog Osame Bin Ladina, bit će oslobođen iz Guantanama poslije 12 godina provedenih u tom zatvoru. Tajni podaci koji su u posjedu odbjeglog službenika Američke nacionalne obavještajne agencije Edwarda Snowdena najvećim dijelom odnose se na vojne operacije američke vojske, saopćili su službeni izvori. Snowden je prema tim izvorima ukrao više od 1,5 milijuna tajnih fajlova. Zdravstveno stanje bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona sinoć se pogoršalo, objavljeno je iz bolnice nedaleko od Tel Aviva u kojoj je smješten. Sharon je u januaru 2006. doživio moždani udar i od tada je u komi. Njegovi sinovi su odlučili da ga se održava na životu, ali do sada nije pokazivao nikakav znak buđenja iz kome.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo temom dana. Ponude za kupovinu imovine bankrotiranog kombinata aluminijuma otvorene danas u Podgoričkom privrednom sudu su u značajnoj mjeri predstavljali iznenađenje. I to ne samo zbog ponuđača koji, kako se ispostavilo, ne odgovaraju prethodnim medijskim najavama i nagađanjima, već i po svojim sadržajima. Slušamo Esada Krcića.
Samo dvije od ukupno četiri ponude podrazumijevaju proizvodnju aluminijuma, a njihovi podnosioci su domaća firma Uniprom i britanski G Sales, iza kog navodno stoji njemačka HGL grupa. Kompanija Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića je ponudila 28,5 miliona eura za svu imovinu kapa bez bazena crvenog mulja i deponije katodnog otpada. Uniprom bi zadržao 300 radnika od sadašnjih 1200, a za struju nudi 38 eura po megavat satu i ukupne investicije od 76 miliona eura i postepeno dostignut nivo proizvodnje od 120.000 tona aluminija i 30.000 tona sekundarnog metala do 2018. godine. Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Uslovi na kojima ponuđač insistira da bi ova ponuda bila konačna i izvršna u pogledu uplaćenog depozita podrazumijevaju. Osnovna djelatnost kombinata aluminijuma u stečaju jeste proizvodnja aluminijuma preradom glinice u postrojenju elektroliza, pa održati takvu djelatnost ponuđač može pod uslovom da mu električna energija nije skuplja od 38 eura po megavat satu sa troškovima prenosa i da se neće mijenjati za period od 5 godina na više za potrebna 84 megawatt časa. Prodavac je dužan ponuđaču u tom pravcu obezbijediti pisanu izjavu od proizvođača i ili distributera električne energije. Na tako planiranoj proizvodnji ponuđač bi uposlio najmanje 300 radnika.
Za kupovinu imovine kombinata aluminijuma ponudu je dostavila kompanija G-Sales sa sjedištem u Londonu, iza koje prema nezvaničnim informacijama stoji njemačka HGL grupa. Ova kompanija je ponudila svega 5100 eura za svu imovinu kapa, osim nekih objekata i zemljišta u Podgorici i okolini. Ova ponuda je, osim zbog ponuđene sume od svega 5000 eura, posebno zanimanje izazvala i zbog postavljenih uslova da sve ćelije za proizvodnju aluminijuma budu pogašene, a kap isključen sa napajanja strujom i vodom. Kakva će biti sudbina ove ponude nije izvjesno, jer su pojedini ponuđači tražili njeno odbacivanje jer nije dostavljena na službenom crnogorskom jeziku, već na engleskom. Međutim, pitanje je da li će se to i desiti, jer Njemci najavljuju investicije od čak 700 miliona eura. Jedan od članova komisije je prihvatio da na licu mjesta prevede dostavljenu dokumentaciju u kojoj su navedeni ciljevi njemačkog ponuđača.
Naš cilj je da vodimo proizvodnju aluminijuma, lignicu i svi ostali delovi imovine nisu neophodni za proizvodnju. Mi nudimo samo gore navedeni iznos iz razloga da opravdamo investiciju 700 miliona eura. Razlozi koji se navode dalje su razumna cena energije, water contract, posle zaključenje ugovora o snabdevanju vodom, ubezbeđivanje dozvola mining, rudarstvo, iskopavanje, pronalaženje rešenja za bazen crvenog mulja, rešavanje pitanja kontaminacije zemljišta, obezbeđenje vlasništva, zaključivanje sporazum o vrednosti imovine i tako dalje.
Pored u kontekstu budućnosti kombinata beznačajne ponude beogradske firme Alemani Trade, koja želi da za 178.000 eura kupi 22 kapova vagona, ponudu je dostavila i firma Politropus Alternativ sa sjedištem u Tivtu. Ovo domaće preduzeće, iza kog stoji Ukrajinac Roman Denković, želi da za 450.000 eura kupi bazene crvenog mulja i objekat bivšeg instituta za istraživanje i razvoj aluminijuma u Spužu nadomak Podgorice, a uz naznaku da će u odvojenoj proceduri konkurisati za kupovinu kapove prerade, domaći Ukrajinac najavlja investicije od 50 miliona eura, u što bi između ostalog bila uključena i potpuno nova fabrika za preradu otpada.
U roku od 3 mjeseca nakon kupovine nekretnine navedene u našim prijedlozima podnošenje plana sanacije bazena B. Taj plan treba da umanji negativan utjecaj na životnu sredinu. Za realizaciju sanitarnih objekata potrebno je do 4 godine uslov dobijanja građevinske dozvole od nadležnog organa na parceli koja pripada bazenima crvenog mulja A i B. Pod B. Nakon recikliranja dijela crvenog mulja iz bazena B na površini od oko 20 hektara planira se izgradnja fabrike za preradu otpada. Ovaj pogon omogućit će preradu najvećeg dijela tehnogenog otpada u Crnoj Gori, uključujući crveni mulj. Dodatni broj poslova koji bi bio realizovan podrazumijevao bi pogone sa 300 zaposlenih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I jedna rubrika koju možemo nazvati Pazite što radite. Naime, Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije upozorava da je u posljednje vrijeme prisutan veliki broj e-mail poruka koji dolaze na različite adrese, a koji u sebi nose štetne viruse. Iz ovog vladinog resora upozoravaju građane i poduzeća da će aktiviranjem priloga u attachmentu biti aktivirani virus, čime će primaocu biti učinjena šteta. Direktor direktorijata za informatičku infrastrukturu Adis Balota kaže za Radio Slobodna Evropa da su štetne aktivnosti pojačane tokom novogodišnjih i božićnih praznika.
Zato smo i uočili i kod provajdera i na sajbe prostoru Crne Gore da takav jedan velika najezda takvih e-maila poruka je aktivna i na teritoriji Crne Gore. Zato smo bili i dužni i obavezni da obavijestimo sva fizičkih pravna lica da vode itekako računa o primljenim e-mail porukama i na koji način da se ophode prema e-mail porukama za koje ne očekuju da ih dobiju, a posebno prilikom otvaranja ovih atača. Također je primijećeno da postoji veliki broj prevara, a to su tako smo i definisali preko socijalnog inženjeringa, da se na određenim zvaničnim sajtima, čak i državnih organa, prikače lažne web stranice određenih drugih institucija ili pravnih ili lica, kao u ovom slučaju što je bio za PayPal, i onda korisnik jednostavno misleći da je to zvanični sajt PayPal ukuca svoje podatke i u tom trenutku on je svoje podatke, svoj bankovski račun prebacio ko zna kojoj hakerskoj grupi. Na ovaj način smo želili da upozorimo sve u Crnoj Gori da za dodatnu opreznost, za dodatni napor prilikom čitanja takvih poruka, a sve ono što nisu očekivali da na jednostavni način i ne otvaraju.
Dakle, pazite što radite. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Adis Balota.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni u ovoj godini neće biti sankcija za neodgovorno trošenje novca poreskih obveznika, jer sistemski zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti nije usvojen i nije stupio na snagu 1. januara kako je to bilo planirano. Evo što za nas govori Petar Komnenić.
Zakon kojim je trebalo da bude sankcionisano nezakonito trošenje novca od strane budžetskih potrošača, kojim je trebalo unaprijediti kontrolu i nadzor, osigurati fiskalnu disciplinu i definisati kaznenu politiku u sve češćim slučajevima nepoštovanja zakonskih procedura prilikom raspolaganja novcem poreskih obveznika, koje je u brojnim izvještajima notirala i Državna revizorska institucija, neće važiti ni u ovoj godini. Taj akt koji propisuje stroga pravila za budžetske potrošače prilikom raspolaganja novcem poreskih obveznika i predviđa jasnu odgovornost za kršenje budžetske discipline svih, uključujući i ministra financija, nije se našao u skupštinskoj proceduri. Vlada i parlament, kako pišu današnje podgoričke vijesti, međusobno prebacuju odgovornost za neusvajanje tog važnog akta, dok u nadležnom skupštinskom odboru tvrde da je odgađanje rasprave o tom zakonu tražilo ministarstvo financija, u ministarstvu tvrde da takvog zahtjeva nije bilo. Član odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je ovaj sistemski zakon neophodno što prije donijeti.
Zakon jasno propisuje fiskalne limite, odnosno stroga pravila koja su prije svega vezana za budžetski deficit, za javni dug kao i za nivo izdavanja državnih garancija, ali ono što je posebno važno, propisuje precizne kaznene odredbe za sve one koji prekrše pomenuta fiskalna pravila. U tom smislu smatram da zakon u što skorijem roku treba biti usvojen. Ne bih ulazio u razloge zašto to do sada nije urađeno, iako je on već neko vrijeme u skupštinskoj proceduri, već bi prije svega razmišljao u pravcu zakazivanja možda čak i varne sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj bi između ostalih i ovaj važan sistemski zakon bio razmatran i usvojen, kako bismo došli u situaciji da se odredbe ovog zakona primjenjuju u 2015. godini.
Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije podsjeća da je vlada prijedlog ovog zakona tek u julu dostavila Skupštini. Damjanović smatra da se još uvijek ne kasni sa usvajanjem tog akta.
On definiše da se sve budžetske radnje po tom novom zakonu trebaju vršiti u 2014. godini. 2015. godine već imali budžet shodno fiskalnim pravilima, Znajući da budžetska godina počinje faktički 1. januara, a da budžetske radnje koje se tiču novog budžeta 15. počinju u martu ili aprilu mjesecu, potpuno je jasno da će usvajanje toga zakona negdje u martu mjesec ove godine biti optimalno da bi se dakle sprovodili ti novi, da kažem, procesi. I očekujem dakle da će već na prvom zasjedanju skupštine u martu on biti donesen u parlamentu, a svakako će to biti prvi zadatak za odbor tokom januara i februara ove godine.
Novinar Monitora Zoran Radulović, međutim, nije nimalo iznenađen odugovlačenjem oko donošenja ovog sistemskog zakona.
Valjda je sad svakome jasno iz ovog 25-godišnjeg iskustva da riječ odgovornost nije nešto što predstavnici crnogorske izvršne vlasti vole da vide u istoj rečenici sa svojim imenom. Jedina odgovornost koju su oni spremni da prihvate je prema svojoj partiji i njenom predsjedniku. Tako da je bilo za očekivati da će onog momenta kad se ispostavi da donošenje ovog zakona nije neophodno, a to je bio moment otvaranja poglavlja pregovaračkih s Evropskom unijom, čim je taj posao završen koji je njih tjerao da donesu ovaj zakon u Skupštinu i da ga usvoje, tog momenta su oni odlučili da što je duže moguće prolongiraju njegovo izglasavanje i njegovu primjenu. Podsjetit ću vas da smo praktično istu priču imali sa zakonom o rješavanju konflikta interesa kad su tada skupa i sa predstavnicima zakonodavne vlasti članovi vlade mjesecima pa godinama prilično uspješno izbjegavali bilo kakvu obavezu po tom osnovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovici smo emisije i slijedi svijet. Nema tog Pakistanca koji danas ne ponavlja ime Ajtizaza Hasana Bangaša. Ovaj 15-godišnjak postao je globalno poznat, ali on sam o tome ne može svjedočiti. Stajao je sa drugovima ispred škole u jednom selu u okrugu Han kad su primijetili muškarca opasanog eksplozivom. Ajtaz mu se usprotivio, ali je napadač uspio da aktivira napravu. Eksploziv ga je raznio zajedno sa nesretnim dječakom. Vijest o njegovoj smrti koja se dogodila u dubokoj pakistanskoj zabiti zasljenila je onu koja je uslijedila. Naime, poslije 9 pokušaja ubijen je policajac koji je širom Pakistana bio poznat po nadimku lovac na talibane. Detaljnije Miloš Teodorović.
Internet društvene mreže su preplavljene njegovim fotografijama i porukama kojima se odaje pošta mladom Atizazazu. Vlasti se pozivaju da mu dodele vojno priznanje namijenjeno onima koji su svoj život žrtvovali za Pakistan. Šta se dogodilo kobnog 6. januara u uključenju radio BBC ispričao je njegov rođak Mudašar Hasan Bangaš.
Bombaš samoubica je htio da uništi školu i pobije učenike, ali moj rođak ga je zaustavio i spriječio da to učini. Njegovi školski drugovi su bili tu, govorili su mu, ne idi tamo, on je bombaš samoubica, ali on je ponavljao, zaustavit ću ga. Ali bombaš je u međuvremenu aktivirao eksploziv, od čega je stradao i moj rođak.
Posle Malale Yousafzai, koja je imala samo 14 godina kada su joj talibani naneli teške povrede glave zbog kolumne u kojoj je afirmisala prava devojčica, Atizazaz je drugo dete heroj čije ime se izgovara izvan Pakistana. Njegov rođak Mudašar opisuje kakav je dečak bio ovaj 14-godišnjak.
Bio je jako dobar džak i govorio je da je spreman sve da uradi za svoju zemlju. Mi smo ponosni, moja porodica, njegov otac i majka, svi su rekli da ne patimo. Mi smo ponosni. On je šehid za cijelu naciju.
U trenutku napada u školi je bilo čak 2000 ljudi, a Atizazaz je njima pružio drugu šansu. 4 dana kasnije bitku je izgubio i proslavljeni policijski oficir poznat po nadimku lovac na talibane. Javnosti u Pakistanu njegovo ime je dobro poznato. Chadri Aslan. Na snimcima sa lica mesta prikazuju se razniti ugljenisani delovi automobila u Karačiju. Ubijen je ubrzo nakon što je na konferenciji za novinare objavio likvidaciju 3 talibanska borca.
Ovo je vjerovatno bio samoubilački napad. Vozilo je pogođeno vrlo blizu vozačeve strane.
Izjavio je predstavnik policije Raha Umar Kitab. Aslam je preživio čak 9 pokušaja atentata. U napadu 2011. godine njegova kuća je do temelja razorena u eksploziji. I samog su ga optuživali za sklonost nasilju u proganjanju talibana, dok je on odgovarao da je malo toga što ne bi učinio u razračunavanju sa tom vrstom zla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama. Stara 2,5 milenija. sa najljepšim plažama i predispozicijama za turizam visoke klase. Budva je, umjesto grada kulture i ekskluzivne ponude, postao grad zabave. Da nije riječ o neznanju donosilaca odluka o tome što je zabava, a što kultura, potvrđuju milijunski iznosi koji se izjednačavanjem ta dva pojma crpe iz gradskog budžeta i odlaze u privatne džepove. Priču ima Jasna Vukičević.
Jedini koji u Budvi mogu parirati brzo i mnogostruko i zaradi graditelja su oni koji organizuju zabavne programe. Oni najčešće dobijaju prefiks festivala ili turističke manifestacije kako bi se naslonili na novac iz lokalnog budžeta. Tako je dvojpomilenijski grad gotovo zaboravio na svoje neprocjenjivo kulturno nasljeđe, a postao poznat kao centar zabave.
Nema grada u Crnoj Gori, ni u regionu, koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture.
Profesor Mihajlo Backović kritikuje milijonske iznose koji se umjesto u institucije kulture troše za laku zabavu.
Tu imamo grad teatar koji već 27. godinu ulazi. To je grad teatar bez teatra. Nemamo pozorište, ali građani Budve u toku zime idu u Tivat da gledaju pozorišne predstave. Vode djecu i u Deltu da gledaju bioskopske predstave.
Potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića pitamo što je za njega kultura, a što zabava.
Kultura i zabava veoma je granica između te dvije sfere tank. Jer ono što je danas zabava, sutra može biti kultura. Kultura ima brojnih podkategorija, ako krenete kulturoški da posmatrate, i popularnu kulturu, i kič, i sve ostale stvari. Za mene exit kultura. Kao što je prije 40 godina, vjerujte mi, za one ljude u Woodstocku, to nije bila kultura tada. Čak su se borili da te ljude maknu da. I među njima je bilo kvalitetnih i nekvalitetnih muzičara. Vrijeme je pokazalo koji su kvalitetni. Za mene je to dio kulture. Međutim, treba jasno definisati i napraviti neku skalu kvaliteta, što je nešto više kulture i da li je nešto manje kulture.
Sa ovim se neće složiti mnogi kulturni djelatnici, a razloge pojašnjava direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajević.
Ja pravim veliku čak rez između kulture i manifestacije i zabava. Čak bih prije folklor uvrstila u neku vrstu tradicionalne kulture, znači nasljedstva jednog kraja, određene gastrofestivale možemo također nazvati nematerijalnom kulturom. Recimo vez, čipka, ručna radenost koja je vezana za teritoriju. To je nešto što jeste etnologija, to jeste nešto što je tradicija i to zaista smatram kulturom. Zabave naravno da su potrebne gradu, s obzirom da mi imamo ogroman broj turista koji dođe. Podatak da nama iz regiona samostalno u muzeju jedino dolaze Slovenci, pokazuje koliko je region nezainteresovan za kulturu. Ali postoji razlika. Po mom mišljenju, kao nekoga ko se bavi kulturom, pravim veliku razliku između toga.
Možda će za donosioce odluka u Budvi razlike između kulture i zabave biti jasnija kada se usvoje evropski propisi po kojima se institucije kulture obavezuju da prave programe i strategije razvoja nematerijalne kulture. Brajović u tome vidi šansu za ponovnu revitalizaciju kulturnog nasljeđa u oku političkih kreatora kulturne politike.
I da to negdje kandidujemo od bankade koja je zaboravljena, od recimo tih tradicionalnih jela, tradicionalne izrade određenih predmeta. Znači sve je to nešto što moramo se pozabaviti i tom vrstom kulture.
Ono o čemu malo ko želi javno da govori u Budvi je činjenica da je zabuna o tome što je zabava, a što kultura, zapravo lažna dilema. Riječ je naime o tome da neke privatne firme u saradnji sa donosiocima odluka na lokalnom nivou dobijaju novac iz gradske kase za organizaciju zabavnih programa koji se na papiru vode kao kulturni. Profesor Mihajlo Backović.
Uprkos zakona o slobodnom pristupu informacija, nikada nismo mogli dobiti podatak koliko je koštao na domu koncert. Sve to postiče sumnje da ovdje postoje magovi samoproglašeni koji imaju monopol u kulturi i u čije džepove Bogom ide dosta tih sredstava koja se izdvajaju u budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedna zanimljivost. Da li je hemijsku olovku od 1000 eura moguće kupiti za 35? Zlatni ili nakid od skupocjenog kristala za 20 eura? Moguće je. A jedinstvenu priliku da skupe stvari pazare tako jeftino imali su zaposleni u Montenegro Stars grupi tokom humanitarne aukcije stvari i predmeta koji su zaboravili njihovi gosti. 50 najvrijednijih predmeta ponuđeni su na licitaciji, dok su ostali rasprodati po cijeni od 1 euro. Predrag Tomović bilježi.
Emerald, diamond, and miscellaneous jewelry. 70 minutes, 75 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 minutes,
Madrid, gdje je održana četvrta humanitarna božićna aukcija. Doduše, ta aukcija protekla je u veoma opuštenoj atmosferi, jer su za vrijedne, izgubljene i zaboravljene stvari njihovih gostiju licitirali zaposleni u Montenegro Stars grupi. Na aukciji se našlo 500 raznih predmeta, od kojih je 50 najvrijednijih ponuđeno na licitaciju, dok su ostali rasprodati za po 1 euro. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović kaže za naš program da je bio na aukciji, ali kao ni ostali šefovi, direktori, menadžeri, nije mogao da licitira. Tu privilegiju dobilo je 100 baštovana, sobarica, konobara i službenika obezbjeđenja, među kojima je bio i jedan koji je hemijsku olovku vrijednu 1000 kupio za 35 eura. No bilo je tu još skupocijenih stvari koje su prodate za male pare, kaže direktor Splendida Žarko Radulović.
Recimo vas. Hemijska je oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno po 700, 800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 6. I onda se licitira, bukvalno kao na pravu licitaciju.
Predmeti koje gost lanca hotela koji pripadaju Montenegro Stars grupi ostavi ili zaboravi, oni su dužni da čuvaju pola godine, no one vrijednije stvari čuvaju i duže. Pitali smo Radulovića zašto ti gosti svoje stvari jednostavno nisu tražili nazad.
A mi imamo njegovu adresu i mi njega obavijestimo. Zaboravi se to i to. Mislim, čovjek negdje iz Norveške, Amerike, Japana, pa čak dešava se iz regiona. Jednostavno neće da se bavi s tim i kaže zdravo, neću. Ili ne odgovori uopšte.
Zahvaljujući kreativnosti i humanosti poznatog lanca hotela, prikupljeno je 1500 eura za dječji dom u Bijeloj, a radnici su imali jedinstvenu priliku da pazare skupe stvari, a da prođu jeftino. Među onima koji su jučer licitirali na aukciji bio je i recepcioner iz Splendida Nemanja, koga međutim nijesu zanimali satovi, hemijske olovke i nakit. Pitali smo ga šta je licitirao i po kojoj cijeni.
Igračka konzola Nintendo DS, sada je u našem posjedstvu.
Koliko ste platili, da kažem, za to?
Pa 11 eura. Platio sam mnogo niže nešto inače što bi platio, jer ljudi nisu zainteresovani za to.
A koliko je u prodaju, recimo, cijena?
Pa to jeste malo starija stvar, ali pretpostavljam da nova može da sudu za nekih 50 eura, tako nešto.
Znači 4 gotovo puta manje ste profitirali, ste što bi rekli.
Na aukciji su se našla, recimo, kolica za djecu, pa jedna kolica za blizance, mašinice za šišanje i brijanje, depilatori, mobilni telefoni. Da je u ponudi bilo svega i svačega, potvrđuje i Nemanja.
Pa bilo je odjeće. Bilo je nekakvog nakita, svega i svačega je bilo. Ponekad ljudi ostave neke pegle što donesu sa sobom. Bio je, ja mislim, čak jedan DVD.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I vrijeme je da vas još jednom podsjetimo na važnije vijesti dana. U Privrednom sudu u Podgorici otvorene ponude koje su dostavljene na tender za prodaju imovine kombinata aluminijuma Kap i njegovog pogona prerade. Ponudu su dostavili Unipro iz Nikšića, Politpropus Alternativa sa sjedištem u Tiftu, kompanija Get Sales sa londonskom adresom i Alimani Trade iz Srbije. U roku od 8 dana stečajni upravnik će odlučiti koja je od ovih ponuda i najbolja. Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije upozorava na moguće prevare putem e-mail poruka. Njemačka pojačava mjere zaštite spomenika žrtvama holokausta u Berlinu. FBI šalje desetine svojih agenata u Rusiju kako bi pomogli osiguranju zimskih olimpijskih igara. Udar u Munje na jednoj argentinskoj plaži, troje poginulih, a potres jačine 5,1 po Richteru pogodio Kubu. Tresle se i zgrade u Havani. I to bi bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas ponovno u regionalnom programu u 18 sati. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.